Skloňme sa k modlitbe a modlíme sa slovami, ktoré nám zanechal Martin Rázus takto. O rozhojň Kriste, čo v duši vsiate, uč nie len vravieť, lež i žiť svete. Bez pokrytectva oddane čiste. O rozhojň v srdciach i utvrď Kriste. Amen. Slovo Božie, ktoré nám poslúži za základ tejto zvesti, sú slova príbehu podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, ktoré nachádzame v Evanjeliu podľa Lukáša v 10. kapitole. Raz som ho už zaspieval, čítal, ale myslím, že bude dobre, keď si ho vypočujeme ešte raz. A hľa vstal zákonník, a aby ho pokúšal, povedal: Majstre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život? Odpovedal mu: Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? On odvetil: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej síly a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Riekol mu teda: Správne si odpovedal, to čiň a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša: Kto mi je blížny? Ježiš znovu riekol: Išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomrtvého a odišli. Náhodou išiel touto cestou kňaz a keď ho videl, obišiel ho. Podobne i Levita. Keď prišiel na to miesto a videl ho, obišiel ho. Prišiel však k nemu pocestný Samaritán a vidiac ho, zľutoval sa nad ním. Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviatko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral 2 denáre, dal hostinskému a povedal: Opatruj ho. A ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. Čo myslíš, kto z týchto troch bol blížnym tomu, ktorý padol lotrom do rúk? A on odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu odpovedal: Choď a rob podobne. To sú slova z písma. Drahé sestry a bratia, Pánu Ježišovi Kristovi, áno, počuli sme tento príbeh. Božie slovo hovorí podobenstvom. Ale dá sa povedať, je to príbeh, ktorý, áno, sa musel stať, bol skutočný príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Tento príbeh zaznel v rozhovore neznámeho farizea s Pánom Ježišom. Evanjelická teológia rada hovorí o tom, že toto je príbeh, na ktorom je založená charitatívna diakonická služba cirkvi. Tento príbeh a samozrejme tiež príbeh o poslednom súde z Matúša 25, kde sa hovorí o tom, že Pán Ježiš nakoniec pri poslednom súde hovorí tým popravici: Hladný som bol, dali ste mi jesť. Smedný som bol, dali ste mi piť. A oni sa divia. Kedy sme to spravili, Pane? Nevedia. A on hovorí: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste urobili. Áno, toto podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi plus to ďalšie sú nádherné evanjeliové posolstva pre všetkých, ktorí túžia potom, aby cirkev bola milosrdným dielom Boha v tomto svete. Je to slovo pre diakonickú službu, diakonických pracovníkov cirkvi a možno povedať diakonickú kvalitu cirkvi vo svete. Východiskom bola otázka, s ktorou prišiel farizej, my tam čítame, aby ho pokúšal, možno skúšal, možno zistil veci. Tá otázka znie: Pane, čo robiť, aby som dedične obdržal večný život? Asi nie je naliehavejšia otázka. Veď existencia, život, večný život, to sú tie veci, o ktoré nám ide. Na tých nám najmä záleží. Keď ide o život, ide o všetko. Smrť je hrozbou, ktorej sa desíme a nevieme ju prijať. Možno si chce povedať, že v dnešnom svete si mnohí ľudia tak nejako klamlivo, ja by som áno povedal, klamlivo myslia, že smrť to je len ako nejaké vypnutie, ako ukončenie, zrušenie vedomia. Už potom nie je nič, o ničom neviem. Aj v starej dobe, voľa kedy epikurejci hovorili, že áno, vlastne kým žijem, žijem a keď nebudem žiť, tak sa netráb už, čo bude, lebo nebude nič. Ty nebudeš, tak čo ťa potom? Ale nábožný človek všetkých náboženstiev a kresťania tiež vedia, že náš život je v Božích rukách. Veľký dar, veľká zodpovednosť a smrť vlastne neznamená vypnutie a zrušenie, ale odmietnutie od Božej tváre, ak sme skutočne nežili s Bohom. Ako teda, čo robiť, aby som obdržal dedične večný život, pýta sa farizej. Aby som bol zachránený pred Božím zavrnutím. Aby som sa mohol tešiť z Božej prítomnosti. Čo robiť? A pán Ježiš dal odpoveď. Čo čítaš v zákone? Farizej hovoril múdro, presne to vedel, pretože farizej a mnohí ortodoxní židia dodnes majú na ruke remienok a na tom závesené také akoby kocočky a v nich v miniatúre napísané najdôležitejšie texty z Božieho slova. A medzi nimi práve je aj toto slovo, milovať budeš svojho Boha celým srdcom, celou mysľou a svojho blížneho. Ako seba samého to pridal tento farizej veľmi múdro. A tá otázka ovšem, ktorou, a to je tá druhá dôležitá a rozhodujúca, ktorou prichádza k Ježišovi, my čítame, aby sa ospravedlnil. Vlastne možno povedať, aby si dal vysvetliť to, čo je veľmi dôležité, kto je vlastne môj blížny. Áno, je to dobrá otázka. Otázka na mieste. Či to nie je, Vary, otázka na mieste pre nás? Nepýtame sa aj my často, kto je môj blížny? Berieme každého človeka, ktorého vidíme v núdzi, za svojho blížneho? A v židovstve mnohí rabíni vedeli povedať, že no, pozor, ako treba si vybrať, ako komu naozaj poslúžime. Dokonca nechcem to radšej ani citovať. Boli niektoré vysvetlenia, ktoré znejú naozaj veľmi diskreditačne pre nich. Áno, kto je môj blížny? Pýta sa tento farizej, zbožný človek, ktorý pozná zákon a je zvedavý na odpoveď. Komu naozaj venovať svoju lásku, svoje milosrdenstvo? Otázka pre nás, rovnako ako pre mnohých ľudí v rôznych generáciách. Milí priatelia, bratia a sestry, okolnosti, za ktorých sa dramaticky často udejú udalosti nášho života, sú často veľmi komplexné. To slovo komplexné je veľmi také krásne. Vlastne hovorí, že áno, patrí k tomu všeličo, treba to zvážiť jedno proti druhému. Sú zložité, veľmi často nejasné. A tento príbeh o milosrdnom Samaritánovi, ktorý rozpráva Ježiš ako odpoveď na otázku, kto je môj blížny, sa tiež udial za veľmi zaujímavých, možno povedať komplexných okolností, zložitých okolností. Možno pri tom, ako my tento príbeh vysvetľujeme a najmä deťom hovoríme, ostávame veľmi jednoduchí v tom, čo sa tam má povedať, ale vypočujte si niekoľko vecí, ktoré mohli napadnúť ľudí tej doby a určite aj všetkých tých, ktorí študujú písmo, napadajú, keď o tomto vedia. Cesta z Jeruzalema do Jericha. Veľmi nebezpečná cesta. Nie len preto, že išlo o prevýšenie možno cez 1000 metrov a vzdialenosť možno okolo 30 kilometrov, ale v tom čase ani nie možno cesta, ale kľukatý chodník. Táto cesta bola nebezpečná. Ešte v 5. storočí nášho letopočtu Hieronymus, ktorý prekladal Bibliu do latinčiny, povedal, že tú cestu treba volať červená cesta, krvavá cesta. Pravidelne sa tam diali prepady. Živili sa tam bandy, ktoré prepadali ľudí, čo tadiaľ išli. A snažili sa vymyslieť spôsoby, ako toto čím tak nejako zákernejšie spraviť. Údajne ešte v 19. storočí, ak človek chcel prejsť touto cestou bezpečne, tak vyhľadal nejakého miestneho šejka a zaplatil mu tzv. Bezpečnostný peniaz, aby mal ochranu. Neviem, akým štýlom to robili, ale jednoducho toto platilo. Čítal som od jedného anglického autora tiež úsudok, že ešte v 30. rokoch 20. storočia cestovali ľudia autom dole len cez deň. Lebo v noci veľmi často autá prepadali a kým prišla polícia, zbojníci boli preč a udiali sa hrozné veci. Cestovateľ, ten, čo šiel dole, človek, ktorý šiel z Jeruzalema do Jericha, bolo veľmi zriedkavé, že by šiel po tejto ceste niekto sám. Skoro sa dá povedať, že to bolo životné riziko alebo nebezpečenstvo, do ktorého sa človek vydával. Ľudia tadiaľ chodili v skupinách a veľmi často možno aj zabezpečení, aby sa im niečo nestalo. Ale tento išiel, nevieme, či naozaj úplne sám, alebo či bol na konci nejakej kolóny, ktorej sa omeškal, v každom prípade šiel sám a mnohí by možno povedali, že to bol čudný človek, ak išiel tadiaľ a ešte naviac aj s nejakým majetkom, s niečím, čo mu bolo možné zobrať. Niekto by možno povedal, že to bola zásadná chyba, za ktorú zaplatil. Lotri ho ozbíjali a zanechali polomrtvého. Kňaz, o ktorom sa tam hovorí, náhodou tadiaľ išiel, čítame. A keď ho videl, obišiel ho. Aká hrôza, povedali by sme. Veď kto iný by mal preukázať milosrdenstvo a pomoc na prvom mieste, ak nie kňaz? Ale tento kňaz, ktorý slúžil svoju službu kňazskú v Jeruzalemskom chráme, mal pravdepodobne na mysli to, čo on vedel veľmi dobre, že platí. V 4. knihe Mojžišovej v 19. kapitole v 11. verši je povedané, že ak kňaz sa dostane do styku s mŕtvým človekom, a to nemuselo znamenať, že sa ho dotkne, nesmel 7 dní vykonať kňazskú službu. Bol znečistený. Takže vlastne on neriskoval iba niekoľko minút, že, alebo možno chvíľu, kedy zistí, či ten človek žije, ale riskoval, že bude vylúčený z ďalšieho procesu kňazskej služby. A levíta? Možno sa dostal bližšie k tomuto človeku? Kto vie, čo ho napadlo? Jedna z vecí, čo ho mohla napadnúť, bola, že údajne sa stávalo, že keď takto ležal niekto pri ceste, vyzeral ako doráňaný, že to vlastne bola návnada. Tí zbojníci, tí lotri robili takéto veci. Nechali tam niekoho ležať a potom, keď niekto prišiel akoby v dobromyselnosti pomôcť, tak zrazu sa stal ďalší človek ich obeťou. Áno, komplexné, zaujímavé, možno trošku rozporúplné informácie, ktoré ale súvisia s tou kultúrou, v ktorej sa tieto veci diali. A tak poďme k tomu Samaritánovi. Kto to bol? Áno, môžeme povedať, že to mohol byť Samaritánec naozaj príslušník národa, s ktorým Židia nič nechceli mať a pokladali ho za menej cenný. A keď Pán Ježiš toto hovorí, tak vlastne ukazuje, ten, ktorého si vymyslíte, je menej cenný. By vám mohol byť vzorom, pretože on bol milosrdný. Ale mohlo to byť aj trošku inak. V Jánovom evanjeliu v 8. kapitole, 48. verši, čítame, že Židia osočili Ježiša takýmito slovami. Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadlí? Židia radi osočovali ľudí, ktorými nesúhlasili, či už vieroučne, alebo pokiaľ ide o spôsob života, a označili ho za Samaritána. Samaritán, to mohol byť človek, ktorý pre nich nie je akceptovateľný, hoci je vlastne Židov. Hoci patrí nejako možno rasovo alebo národnostne medzi nás. To tiež mohlo byť, že to bol takýto Samaritán, ktorý vlastne bol pre Židov odmietnutia hodný. Ale mohol to byť samozrejme aj originálny príslušník Samaritáncov. Ale to, čo určite bolo pravdou, je, že tento človek bol dobre vystrojený. Bol to pravdepodobne obchodník, ktorý tadiaľ išiel. Je možné, že nemal len to jedno hoviatko, ako to tu čítame, nejakú sílu, ktorá je schopná niečo niesť, ale možno mal aj ďalšie so sebou, možno mal aj sluhov, že išiel s nejakou malou karavánou a že prakticky bol vystrojený na tým, aby pomohol. Ja to často spomínam, voľa, kedy pán profesor, tak sme ho volali žiak a generálny dozorca cirkvi, veľmi dávno, keď som ja študoval v 70. rokoch, hovorieval, viete, prečo ten milosrdný Samaritán vlastne dokázal byť milosrdným Samaritánom? A on nehovoril, že lebo mal v srdci milosrdenstvo, ale povedal, on mal oslíka, mal peniaze, mal olej, mal víno, bol vystrojený. Áno. Určite je treba vystrojenie. Je treba mať veci, aby sme mohli pomáhať. Infraštruktúry, tak tomu dneska hovoríme. Ale on ako obchodník mal tiež kontakty a zobral tohto človeka do hostinca a tam sa on staral jeden deň a potom ten hostinec, hostinský, ktorý tam pôsobil, tak bol ochotný na jeho slovo si nechať tohto človeka tam. A mohol by povedať, tak ako to my často hovoríme, aj tí, čo pracujeme v sociálnych službách, nie, nie, toto není naša úloha. Tento nepadá do tej, dá sa povedať, schémy našho záujmu, respektíve my nevieme odborne pomôcť takémuto. On určite nemal tam zariadenie pre nejaké traumatologické, ktoré by dokázalo pomáhať ľuďom v takejto núdzi. Ale keďže poznal tohto obchodníka, tohto milosrdného Samaritána na jeho slovo, pre dôveru, ktorú mal k nemu, si ho tam nechal a staral sa o neho. A to rozhodujúce nakoniec je, tento človek bol milosrdný. Jeho srdce bolo ovládané milosrdenstvom. Žiadne z pochybností a logických či hypotetických problematizujúcich okolností, ktoré sme spomenuli a ktoré tým ostatným možno vybehli na ich displej, na ich myseľ a ktoré hrali možno dôležitú úlohu a funkciu pri tých predchádzajúcich dvoch, pre neboli dôležité. On jediný bol pripravený pomôcť. Jeho rozhodnutie menilo okolnosti. Dokonca jeho rozhodnutie pomôcť menilo aj toho hostinského. A on si zobral tohto zakrvaveného človeka, nechal si ho a staral sa o neho. Žiadne formálne ani objektívne dôvody ho nezastavili. A tak sa stal vzorom. A Ježiš ho predstavuje ako vzor blížneho pre núdznych. Aké zaujímavé. Zložité, komplexné okolnosti. Aké rôzne riešenia, rozhodnutia sa pri nich otvárajú. Vari to takto nebýva aj v našom živote? Vari si aj my nekladieme množstvo otázok, nepýtame sa na mnohé veci predtým, ako sa skloníme k niekomu? Či to nie je aj tak v našom svete a pri našom rozhodovaní o tom, pre ktorého človeka odkázaného na pomoc mám, či máme byť blížnými podľa prikázania Božieho slova. Tá Ježišova odpoveď, ktorú nám dáva týmto príbehom, milé sestry a bratia, je silná a je úderná. Ak sa chceš zachrániť pred hrozbou smrti, či už si myslíš, že to je len nejaké vypnutie pokazeného, alebo tak, ako je správnejšie vedieť, že to je cesta k Bohu, ktorá nakoniec bude viesť prejaveniu toho, či si Bohom milovaným dieťaťom, alebo nie. Ak chceš dedične prijať ako dar od Boha večný život, sú tu niektoré radikálne, a my môžeme povedať najmä tieto tri radikálne požiadavky, vnútorne zakomponované do príbehu o milosrdnom Samaritánovi. Nie sú to len nejaké možnosti, alternatívy, ktoré by sa ponúkali. Ide nakoniec o požiadavky. Ak sa máme postaviť pred Boha ako tí, čo ho milujú a ostávajú večne jeho deťmi, tak potom platí, že musíme vedieť, že musíme pomôcť človeku, aj keď si snáď svojou nerozumnosťou, možno dokonca, ak si to myslíme, a nerozvážnosťou priviedol na seba problémy, ktoré ohrozujú nakoniec jeho život. Mohlo to tak byť v prípade tohto pocestného, ak je to tak, že šiel sám cestu, o ktorej sa vedelo, že je krvavá a nebezpečná. Dôvody, pre ktoré sa dostal do hroznej krízy, nemôžu byť pre nás dôvodom pre našu váhavosť alebo odmietnutie milosrdenstva. To je tá prvá dôležitá vec. Neposudzujme dôvody, posudzujme potrebu. On je núdzny a my mu môžeme byť blížnymi. Tá druhá vec, ktorú tu počujeme od Ježiša určite je, že akýkoľvek človek z akéhokoľvek národa, kto sa dostáva do naliehavej núdze, ohrozenia života, je pre nás blížny. Rozdiely medzi nami rasové, národné, náboženské, svetonázorové, kultúrne nesmú hrať úlohu pri našej ochote pomôcť. Naša ochota a naša pomoc musí byť taká široká ako Božia pomoc. Boh je otcom všetkých. On je láskavým otcom pre všetkých. A toto máme žiť aj my. A tá tretia vec, naša pomoc musí byť praktická a konkrétna. Nemôže to byť iba pocit ľútosti a milosrdenstva. Nie, pocit nestačí. Aj kňaz, aj levita, hoci ho obišli, určite, ja by som povedal určite, cítili ľútosť nad stavom tohto človeka, ale neurobili nič. Nestali sa blížnymi pre chudáka v krvi a nevnímali ho ako blížneho. Súcit, tak je skutočný, sa musí prejaviť činom, starostlivosťou, záväzným konaním a možno aj dlhodobým záväzným konaním. Keď myslíme na to, že sa tu má postaviť dom seniorov, to je záväzné konanie, zoberieť si na starosť x ľudí, ktorí sú vaši. Budú vám patriť. Mne raz povedal náš doktor v Jure, tvoja rodina sa rozrástla o 30 ľudí. V celku ich nemáš kam poslať. Oni sú tvoji, potrebujú ťa. Áno, milé sestry a bratia, Boh potrebuje v našom čase a v našej krajine nie iba súcit, ale potrebuje skutky lásky. Záväzné a dlhodobé. Potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní byť blížnymi pre odkázaných na pomoc. Ktorí neskúmajú podozrievavo okolnosti a možnosti výkladu toho, prečo ten má aký problém. Tak sa evanjelium o Božej láske môže stať viditeľným a konkrétnym v našom konaní. A môže sa stať svedectvom o tom, aký je Boh mocný. Ja som presvedčený, že ak naša cirkev má rásť a kresťanstvo rásť na Slovensku, musia rásť sociálne služby, služba ľuďom v núdzi. Aby ľudia uverili, že sme uverili v Božiu lásku, ktorá patrí všetkým bez rozdielu. Musíme konať, musíme byť blížnymi pre núdznych a odkázaných. V tom nám chce Boh pomôcť. Nenecháva nás v tom samých, aj ten starozmluvný text to hovoril. Nenecháva nás v tom samých. Chce nám dať sílu k tomu, najmä Kristovou mocou milosti. On, Kristus, bude slúžiť cez nás. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Bože, ďakujeme Ti za toto silné slovo, ktoré tak spája náš záujem tiež o to, aby sme dedične obdržali večný život. Ďakujeme Ti, že nám vkladáš do srdca lásku k sebe a to domysle aj do srdca, aj do celého nášho konania. A prosíme ťa, dovol nám, inšpirovaný týmto slovom, hľadieť okolo seba, hľadať možnosti, ako pomôcť. Nielen súcítiť, nielen sa trápiť nad stavom ľudí okolo nás, ale pomôcť im. Jeden z dôvodov, prečo sa to má stať, je určite aj to, aby ťa spoznali ako milosrdného, láskavého otca. Ale ty si praješ najmä to, aby sa im pomohlo, aby dostali lásku, aby dostali pomoc. Vďaka za tento nádherný príbeh. Daj sa nám ním posilniť a povzbudiť. Chceme ťa tiež teraz prosiť, drahý náš Pane, za brata Vladimíra Foltína, ktorý bol operovaný v nemocnici. A tiež spolieha na tvoju pomoc a milosť. On je v rukách odborníkov a predsa ty si ten lekár, ktorý uzdravuje, drahý náš Pane. Prosíme ťa, skloň sa k nemu. Daj mu do srdca pokoj a veď ruky lekárov. Chceme ťa tiež prosiť, drahý náš Pane, za dážď pre toto mesto, pre toto okolie je potrebný. Tu ho veľa nebolo. Prosíme ťa, zmiluj sa na to tvojou prírodou a dovol, aby ona ozelenela, ožila, dozrelo všetko, čo má dozrieť. A prosíme ťa tiež aj za mladom manželov, ktorí včera tu pred tvojou tvárou urobili sľub doživotnej vernosti a lásky, posilňuj aj ich a vedi ich celom svojom živote. Ďakujeme ti aj za všetkých, ktorí nám pomáhali počas týždňa pri prácach, pri príprave príchodu nového duchovného do nášho zboru. K týmto modlitbám pripojte, milé sestry a bratia, v tichej chvíľke aj svoje osobné prosby a chvály. Ďakujeme ti, že nás vypočúvaš a modlíme sa k tebe spolu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždy i na veky vekov. Amen. Milé sestry a bratia, teraz trošku rozmýšľam, ako urobíme tento program ďalší. Mám tri veci, ktoré máme pred sebou oznámiť. Potom jedno vyhlásenie a máme tu aj dvoch milých hostí, ktorých by som vám rád predstavil a možno to spravíme ako prvé. Poprosím Betty a Juraja zo Spojených štátov. Ona je Slovenka z Ameriky, tam sa narodila, obaja sú teraz už americkí štátni občania, tak nejak sa to dá povedať. A prišli na prázdniny, sem radi chodia. Betty bola kedy dávno, pracovala na biskupskom úrade ako zahraničná tajomnička, keď som tam ja pôsobil. A Jura je novinár a učiteľ.
Bývalý novinár.
Áno.
Teraz učím. No.
Tak nám niečo povedzte pekné, čo poviete. A možno no. Aj v náväznosti na to, čo ste počuli.
Jasné. No najprv musím ospravedlniť, lebo neviem, ako bude moje slovenčina, lebo... Ako počujem všetko mi ide cez hlavu a neviem čo, ale...
Ona má veľkú trému teraz, lebo sa stala profesorkou slovenčiny. Má jednu žiačku na univerzite, ktorá má starých rodičov zo Slovenska a teraz s ňou študovala gramatiku a pády minulý rok a teraz si uvedomuje...
Uvedomujem...
Musíte hovoriť na mikrofón, aby všetci počuli.
Pardon. No, ale tieto pády mi vystrašujú, ako tieto pády. No, ale najprv by som chcela vás pozdravovať a som ráda, že mám aspoň trošku príležitosť ako s vami hovoriť. Musím povedať, že bolo mi ctou a pracovať a slúžiť cirkvi aj s pánom biskupom Filom na biskupskom úrade. To bol neuveriteľný zážitok a mi dal všetko preto, aby som mohla pokračovať ďalej. Tak ďakujem vám, že som mohla...
Ďakujem. A čo teraz robíš?
Čo teraz robím?
V ktorom zbore.
A v ktorom zbore. Ako, teraz, ako žijeme na sever v štátu New York, ako skoro na...
Na hranici s Kanadou. My sme viac v Kanade.
Áno.
Možno ako v Spojených štátoch.
Aj ako zbor tam, kde bývame, nie je veľa evangelikov. Väčšinou sú tam buď katolíkov, alebo universalisti. Universalisti?
Univerzálna cirkva.
Cirkva. Takzvané cirkva.
Ešte nevieme, čo je poriadne.
No, jasné. No, ale je tam nejaký 14 ľudí, ktorí sú zapájane, spájane s ďalším zborom, čo je 50 mil je
70
kilometrov ďalej, tak máme jedného farára, ktorý nám slúži, my na sobotu a oni na nedelu, tak je to maličký zbor, ale aspoň títo ľudí dodržali tie tradície aj tieto bohoslúžby. A teraz, ako 10 rokov, keď som odišla zo Slovenska, som pracovala pre ELKU, Evangelická cirkev v Amerike, Luteránska v Amerike, ako misijná pracovnička. A to, čo pán farár Filo dneska hovoril, je veľmi blízko mojho srdcu. Lebo fakt je to pravda, že každý človek je náš blížny, blížnym?
No to blížny, je... Dobre si to...
No, tie pády mi strašujú. No,
my sme blížni každému. Zároveň.
No, jasné. A teraz, keď pozeráme sa, čo sa deje vo svete, je to hrozné, keď počujeme o vojni, o útoky, aj o imigrácie najmä, aj u nás, vo Spojených štátoch, aj tu v Európe, aj všade. Toto, my musíme na to rozmýšľať. A nie len ako cirkev, nie len ako zbor, ale ako každý človek. Čo ja som robila preto, aby som mohla. Ako pomôcť tým blížnym. A každý deň, keď modlíme sa pri obed, alebo pri večeru, alebo pri ranajkách, a hovoríme, daj každý chleba.
Daj chleba všetkým,
ktorí nemajú. My nehovoríme Bohu, ale my hovoríme, aby Boh...
Cez nás.
Cez nás. Aby my sme niečo...
Záväzok je to pre nás.
No.
Dobre. A Juraj, ten čo robí? Ten Juraj,
no,
ten,
čo
ty,
čo
ty
robíš
si z Nitry, Juraj? Z Nitry,
ja som z Nitry a ja tu mám tetu Zuzku Švecovú, ktorú dobre poznáte.
A rodičia?
My sme veľmi ekumenická rodina. A my sme sa vlastne s Betkou spoznali tak, že ja som robil vo Vatikánskom rozhlase, ja som s ňou robil interview. Čiže my sme katolicko-evangelická alebo evangelicko-katolická rodina. Moji rodičia sú tu dneska. Ja som bol novinár na Slovensku a teraz učím žurnalistiku a mediálnu komunikáciu v Spojených štátoch na Univerzite svätého Vavrinca alebo St. Lawrence University, ktorá je na rieke, blízko kanadskej hranici, to je na rieke svätého Vavrinca, nedaleko.
No. Tak práve prosíme vás tiež, aby ste odozdali pozdravy všetkým priateľom v Amerike, Slovákom, aj ostatným. A tiež máme tento most spojenia, teším sa, že ste tu a veľmi sa teším, že ste mohli tiež pozdraviť našich bratov a sestry.
Ďakujeme a na záver prajeme vám veľa úspech v misii, aj veľa dobré zažitky, aj veľa dobré práce s novým farárom, čo idete privítať o chvíľu. Tak ďakujeme veľmi pekne.
Tak ďakujeme. Srdečná vďaka Betka, Beti, Jenčko a jej manžel Juraj. Ďakujeme za toto slovo a za pozdravy. Teraz máme oznámy, ktorých je tiež pár. Ďakujeme sestrám, ktoré prispeli k zorganizovaniu a programu cesty na spomienkové služby Božie na branč 5. júla. To je prvý oznám. Ďakujeme srdečne. Ďalej, ďakujeme všetkým sestrám a bratom, ktorí sa v uplynulom týždni zúčastnili brigád pri čistení farského bytu v súvislosti s prebiehajúcimi stavebnými prácami. Ako sme už informovali, sťahovanie rodiny Boženíkovcov do Nitry sa uskutoční 25. alebo 26. júla. Presnejšie informácie vám povieme budúcu nedeľu. Počítajte prosím s tým, že bude potrebná pomoc cirkevníkov aj pri tom sťahovaní. Ďalej, súvisí s tým istým. Pomoc pri príprave bytu je stále potrebná. Aj budúci týždeň bude potrebná a ja chcem poprosiť teraz ochotných bratov a sestry, aby podobne ako minulú nedeľu po službách Božích sa zdržali na chvíľočku v bočnej sieni a s bratom kurátorom sa dohodli na tom, akým spôsobom budeme tento týždeň pokračovať v tých ďalších prácach. Tiež chcem ešte poďakovať dvom bratom, ktorí zabezpečili občerstvenie a obedové lístky počas tohto týždňa pri tej službe. Budúci týždeň bude prebiehať v prázdninovom režime. Služby Božie budú najbližšie v nedeľu o 10. hodine. To bude 5. nedeľa po Svätej Trojici. Ďalej oznamujem, že stále je možné sa prihlásiť na letný tábor mládeže, ktorá sa bude konať od 21. do 26. júla vo Veľkom Slavkove. Tento tábor konať od 21. do 26. júla vo Veľkom Slavkove. Podrobnejšie informácie budú začiatkom nového týždňa na našej internetovej stránke ecavnr.sk. Ďakujeme všetkým, ktorí tento tábor organizačne pripravujú. V dňoch 5. až 7. augusta do poludnia bude v priestoroch kostola na Farskej záhrady prebiehať klubíkový tábor pre mamičky s deťmi vo veku 1 až 6 rokov. Podrobnejšie informácie sú na našej webovej stránke v časti Pozývame. Ďakujeme sestram, ktoré kluby celoročne vedú aj za prípravu tohto tábora. Ďakujeme i sestrám Ninke Pastierikovej a Zdenke Knop, ktoré sa už dlhé obdobie precízne starajú o aktualizáciu našej webovej stránky ECAVNR. Verte, že za toto pre náš cirkevný zbor tiež veľmi potrebnou službou je mnoho témer každoročnej mravenčej práce. Tak, a teraz vám chcem ešte prečítať milodary. Včera sme mali krásny zobáž tu na o 3. popoludní. Mladomanželia Samuel Báni a Zuzana Báni Čapčíková si povedali svoje áno v krásnom spoločenstve. Veľmi som sa tešil z neho a títo mladomanželia a teda tí, čo ich sprevádzali, obetujú na cirkevné ciele 30 eur. Pokiaľ ide o finančné dary, asi je to zhruba všetko. Teraz ten posledný bod, možno nepríliš ľahký, milé sestry a bratia, je to oznam pre odberateľov evanjelického posla spod Tatier. Predsedníctvo cirkvi, dištriktu a Trannosti a tak ďalej nás požiadalo, aby sme tento oznam prečítali. A myslím, že to má veľký zmysel. Bratia a sestry, vážení čitatelia evanjelického posla spod Tatier, prajeme vám zdravie a Božie požehnanie. V týchto dňoch sme s bolesťou v srdci zaznamenali poľutovania hodnú vec. Niektorí jednotlivci nekalým spôsobom zneužili značku evanjelického posla spod Tatier a jeho skratku EPST, techniku jeho redakcie, ako aj spoločnosti Transius akciovej spoločnosti, dôvernú databázu predplatiteľov, adresu redakcie a v neposlednom rade aj vašu dôveru, milí čitatelia. Vydali falošný evanjelický posol a mienia v tom pokračovať. Rozposlali ho na všetky adresy, ktoré odsudzili redakcii evanjelického posla spod Tatier a do čísla vložili šek na predplatné na druhý polrok, ktorým si zaplatíte nie oficiálny, ale falošný posol. Týmto krokom vás uvádzajú podvodne do omylu, že si objednáte falošný posol vydaný občianským združením Spolok Trannovský, nová organizácia, ktorú založili, sídliacim na identickej adrese, ako je redakcia tradičného evanjelického posla spod Tatier a nie oficiálny evanjelický posol spod Tatier, vydávaný spoločnosťou Trannosius AS. Preto vás upozorňujeme, že ak tento šek zaplatíte, vaše peniaze prídu na účet hrstke ľudí bývalého vedenia spoločnosti Trannosius AS. Oficiálnym periodikom Evanjelickej cirkvi AV na Slovensku je Evanjelický posol spod Tatier, nie falošný posol, ktorý vydáva spolok Trnavský. Je nám veľmi ľúto, že títo ľudia, ktorí sa angažujú aj v tzv. Asociácii slobodných zborov, naďalej konajú všetko preto, aby našu cirkev, Evanjelickú cirkev arabského vyznania na Slovensku rozdelili a preto medzi nás zasievajú kúkoľ polopravd, nedôvery, ohovárania a sváru. Evanjelický posol spod Tatier vydávaný spoločnosťou Trnavscius AS číslo 26 vám bude distribuovaný začiatkom budúceho týždňa. Teda príde nový posol z novej redakcie, z nového vedenia Trnavscia. Príjmite ho s dôverou a s modlitbami, aby už cirkev nerozdeľoval, ale bol nástrojom, na ktorý môžeme byť hrdí, ktorý cirkev zjednocuje a tvorí medzi nami požehnanie Božieho pokoja, spolupatričnosti a bratsko-sesterskej lásky. S vami chceme vydávaním Evanjelického posla spod Tatier pokračovať v tradícii našich otcov. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi Arabského vyznania na Slovensku, predsedníctva Východného dištriktu a Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi Arabského vyznania na Slovensku. Predstavenstvo Trnavscia AS, znamená nové predstavenstvo AS, ktoré vzýšlo z valného zhromaždenia. Dozorná rada Trnavscia AS, tiež nová dozorná rada, ktorá bola zvolená na valnom zhromaždení, ktoré prebehlo veľmi dobre. Bo zvolenie 10.7.2019. Toto vám dávame na vedomie. Možno by sa dalo o tom rozprávať, ešte vysvetľovať, ale zatiaľ viac priestoru tomu tu nám nedáme. Ak by ste mali nejakú otázku, chcete sa opýtať mňa, čo budem vedieť, poviem. Ďakujem vám za pozornosť a prosím tiež, aby ste nezabudli v modlitbách myslieť na našu cirkev a tiež, aby Pán Boh viedol aj ľudí, ktorí si myslia, že týmto spôsobom slúžia k dobrému, aby pochopili, že nám treba budovať jednotu, úctu medzi sebou. Máme krásne, dobre zvolených predstaviteľov, ja sa s nich teším tiež, a aj orgány, a treba sa nám stmeliť okolo nich, aby sme okrem tejto formálnej jednoty, úcty a lásky, nakoniec vedeli konať to Božie dielo lásky, milosrdenstva voči ľuďom, ktorí to potrebujú, aby pochopili, že ich Boh má rád a že On je Otcom všetkých. Ďakujem vám za pozornosť, postaňte a príjmite požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha, nech je a zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.